Ja som si myslel, že potom ako ráno bude ten kostol úplne plný, že dnes budeme večer takto trošku komornejšie sedieť, ale to nič nemení na tej skutočnosti, že rád, bratia a sestry, by som sa spolu s vami zdieľal na margo tých slov, ktoré sme počuli. Jednoducho znova a znova v tom období cez rok, v tých nedeliach slovo Božie, ktoré počúvame, vnímam ako takú výzvu od pána skrze cirkev danú, aby sme vnímali, v čom môžeme porásť, alebo čo môžeme obnoviť na ceste nášho kresťanského života. Jednoducho tie mnohoraké aspekty, ktoré súvisia s našim vzťahom voči Bohu, s našou vierou, s tým praktickým konaním, ktoré robíme, ktoré v sebe nosíme a máme, keď týmto svetom kráčame, aby sme naozaj boli ako tí, ktorí nielenže v Boha uverili, ale z tejto viery život premenili a novými ľuďmi sa stali. Lepšie povedané, sme pozvaní, aby sme sa stávali, aby sme dorastali do veľkosti sestier bratov Ježiša Krista, synov a dcér nebeského Otca. Tá téma, ktorú dnes by som rád vybral, trošku by som sa tak jednoducho pozrel na obraz Boha, ktorý v sebe nosíme a máme. Či už vo všeobecnej rovine, ako to celkovo prežívame, ale skôr si myslím, že ak svoju vieru naozaj žijeme, tak sú to skôr také veci parciálne, čiastočné, konkrétne oblasti, kde môžeme nájsť, že ten obraz Boha nie je správny. Nie je to to, čo by to mohlo malo byť, aby nás to dokázalo premieňať a napĺňať. Ak hovorím zjednodušený pohľad, nejde mi celkovo o tú špiritualitu, pohľadu falošných predstav o Bohu. Rôzne prednášky, rôzne knihy na túto tému boli napísané a mnohokrát je to naozaj hutné čítanie, že si človek môže uvedomiť, keď taký duchovne i psychologicky ide do hĺbky, čo všetkého závisí ten pohľad, ktorý v sebe nosíme a máme, ako sa voči Bohu staviame. To jednodušené odvíjam od dnešného prvého čítania z knihy Múdrosti. Častokrát sme túto knihu, poslednú knihu Starého zákona, rozoberali na margo tej základnej témy, kde je vyjadrený zápas medzi chokmá múdrosťou živého Boha a Sofia múdrosťou vtedajšieho moderného helenského sveta. Tá 12. kapitola, ktorú čítame, je z druhej časti knihy Múdrosti, kde už sa nerozoberá tento zápas alebo to porovnávanie múdrostí, ale skôr akým spôsobom chokmá. Tá múdro živého Boha, ktorá z Boha pramení, od Boha pochádza, ako sa prejavila v dejinách Izraela. Ako sa prejavila na konkrétnych ľuďoch, čo to vlastne znamená, keď tí ľudia sa otvorili pre tajomstvo živého Boha a pána. Kniha múdrosti si to môže dovoliť, keďže je poslednou knihou Starého zákona. Z tých 1800 ročných starozákonných dejín, tých 70 rokov pred príchodom Ježiša Krista bola písaná. Takže to je retrospektíve v tom všetkom, čo tí ľudia do seba či už dostávali s neskorým judaizmom, so synagógou, s Božím slovom, ako keby sami si mohli zhodnotiť a uvedomiť, či tá kniha múdrosti pravdu má, a lepšie povedané, čomu aj ich samých, týchto ľudí, ale aj nás, pozýva. Teda to pohľade na Boha, na Božiu múdrosť, na Boha, ktorý je prameňom i pravdy, i spravodlivosti, ponajprv sa nás pýta pán skrze túto knihu a skrze cirkev, či naozaj vnímame Boha ako niečo viac, než len absolútne bytie. Častokrát sa to práve takto stane, nie že by sme v Boha neverili, alebo nevnímali monoteisticky jeden Boh, absolútne bytie ako taký. Ale častokrát, mnohokrát v našom živote takým spôsobom kráčame, že ako keby to bola viera, ktorej len akceptujeme konkrétnu skutočnosť nášho života. Je to portfólio vedomostí, ktoré máme. Tých veciach, ktoré spoznávame, ktoré akceptujeme, ktoré nejakým spôsobom sme i uverili v tomto svete, že ako fungujú. Áno, je to Boh, ktorý je stvoriteľom, udržiavateľom celého sveta, nás vykúpil Ježišovi Kristovi, spásu nám ponúka, ale je to niečo, že ten Boh nejakým spôsobom nie je známy, nie je pochopený, nie je vnímaný. Ja som si práve toto nedávno uvedomil, keď niektorí z hercov zomierali okolo tej 40-ky, že akým spôsobom na sociálnych sieťach sa voči tomu vyjadrovali ich kolegovia, americkí. A tam až človek žasol, že čo boli schopní niektorí vyprodukovať. To nie je ako, že teraz sa pohoršujem, že čo vlastne ten chlap alebo žena napísali, ale skôr človek tak si uvedomuje, že nejakým spôsobom tí ľudia už potom túžia alebo podvedome vnímajú, áno, je tu niekto, kto nás presahuje a je tu niečo oveľa viac, než to, čo smrťou na zemi končí, čo nám Boh chce dať. Ale také tápanie, že aký vlastne ten Boh je, alebo čo to znamená, absolútne, ako keby som sa nevedel zachytiť za niečo také, čo by ma k Bohu pritiahlo a mi povedalo, tak taký to je, toto mi zjavuje, o tom toto je, takto môžem život naplniť, toto konkrétne ma čaká. Jednoducho, človek túži a predsa tápe. A v tom vnímaní anonymity Boha, v tom vedomí neznámeho Boha, nemôžem na jednej strane ani spoznať, čo mi ponúka, čo mi zvestuje, k čomu ma vedie, ako ma môže naplňať, ako môže život posvietiť a premeniť, ani nemôžem zakúsiť moc Boha, ako to dokáže naplniť. Teda je to poznanie i ten rozmer Boha, aký je, aké sú Božie hodnoty, aká je Božia pravda, Božia spravodlivosť, ale už to bôžne je na tom postavená osobná skúsenosť, že naozaj Boh dokáže vstúpiť do ľudského života. Dokáže odpustiť, dokáže uzdraviť, dokáže oslobodiť, dokáže naplniť, dokáže požehnať, dokáže sprevádzať, dokáže brány neba otvárať. Teda tápanie v tom vnímaní neznámeho Boha. Áno, je nad nami, áno, je to absolútne bytie. Joj, ale čo z toho mám? Lebo nedokážem sa nejako zachytiť toho tajomstva živého Boha. Práve tu v knihe múdrosti ty si základom spravodlivosti, Pane. Ako keby im ponúkal tým Izraelitom, pre vás to nie je neznámy Boh. Vy ste zakúsili slovo živého Boha a prejavy živého Boha. On naozaj je pre vás ten etalón Božej pravdy, Božej spravodlivosti, Božieho dobra, to slovo, ktoré vám zjavuje, tú cestu, ktorá vám osvetľuje a ukazuje. To, k čomu vás pozýva. Teda ten druhý rozmer, ktorý môžeme kráčať v tom vnímaní Boha, je to pre mňa zákonodárca, je to etalón naozaj tej pravdy, spravodlivosti, konkrétnych základných hodnôt, na ktorých môže a má byť môj život postavený. Vnímam ho tak. Je to pevný pilier, je to maják, svieti, ukazuje cestu. Ale konkrétny človek od tohto si uvedomí, áno, viem, kde ten maják svieti. Viem, aká je tá cesta, spoznávam, akým spôsobom alebo ktorým smerom môžem vykročiť, alebo čo to vlastne znamená. Avšak sa cítim, ako skutočne tá loďka na rozbúrenom mori, kde od toho majáka ma oddeľuje obrovské kvantum rôznych útesov a skál a ja nie som schopný k nemu pristúpiť a nejakým spôsobom zakúsiť, že im nepatrí ten bezpečný prístav Božej pravdy a spravodlivosti, Božieho dobra. Teda vnímam zákonodarcu, vnímam Božie hodnoty, vnímam to, čo je správne, čo je dobré, čo je spravodlivé, ale vnímam to ako buď alebo. Teda ja sám buď to dokážem žiť a som pri ňom, alebo to nedokážem žiť a Boh hovorí, sorry, odpáľ. U mňa nemáš čo robiť. Lebo na to nemáš. Lebo to nedokážeš, lebo to nezvládneš, lebo to nevieš. Žiť to, čo ti zvestujem, čo ti dávam, čo mi ťa volám. Ten imperatív Boží, ktorý sa nad mnou vznáša, ja si aj uvedomím, však dobre, áno, Pane, je to tak, pravdu máš, ale skončí to len u toho konštatovania. Takže tam len tá prvá časť toho prežívania vzťahu voči Bohu, že ja som nejakým spôsobom schopný sa otvoriť pre to slovo, alebo nájsť cestu k tomu slovu Boha, k tej norme, trošku provokujem práve týmto slovom, a k tomu etalónu Božiemu, ale stále tam chýba tá schopnosť, tá možnosť. Pane Bože, ako to dokážem? Ako sa približím? Ako ten krok spravím? Ako sa stanem tým spravodlivým? Jednoducho, čo s tým môžem robiť, keď taký nie som? Buď sa taký cítim, je to fajn, alebo sa tak necítim, a hlámem nad sebou palicu. A rezignujem na ten ideál Boží, na tú cestu Boha, na to svetlo, na ten bezpečný prístav, na to dobro, ktoré mi ponúka. Keď čítame ďalej, dávaš dobrú nádej, že po hriechu dávaš príležitosť na pokánie. Jednoducho i na to upozorňuje Boh skrze knihu múdrosti Izraelitov, ale ani v tomto stave sa nenachádzate. Vy si za tých 1800 rokov zakúsili Boha, ktorý áno, ako maják svieti, je tým etalónom pravdy, spravodlivosti a dobra, ale zároveň ako vychovávateľ s vami kráča. a vás vedie a vám ponúka cestu, na ktorej vás dokáže priviesť až do toho bezpečného prístavu. Cesta Božieho milosrdenstva, Božieho odpustenia, Božej pomoci, Božieho sprevádzania, Božej výchovy. V starom zákone prevažne tá vonkajšia cesta tých vonkajších krokov, úkonov, ktoré človek môže konať a zakúsiť Boha, ktorý pôsobí v mojom živote a mi na tejto ceste premeny a približovania sa k Bohu a snahy žiť a naučiť sa žiť a dokázať žiť a vytrvať žiť podľa Božieho slova, kde nám na tejto ceste pomáha. Je to naozaj dôležité si uvedomiť, že ten veľký prediel tu je. Že nie sme v tom stave, že nie je možné sa k Bohu priblížiť. Že nie je možné tú normu do svojho života dostať. Že nie je možné žiť to, k čomu nás Boh pozýva. V čom nám svieti, čo nám hovorí, čo nám dáva. Ale tá skúsenosť dejín spásy je naozaj o ceste, na ktorú Boh volá človeka, aby človek pochopil, že postupne môžem na sebe pracovať, to Božie slovo nechať pôsobiť, vedieť v tom zrkadle Božieho slova svoje skutky posúdiť a sa meniť. Tá cesta pokánia, metanoj premeny, ktorej človek sa k Bohu približuje, od riechu vzdialuje a svoj život dobrom, pravdou, spravodlivosťou snaží sa aj napáľať. Teda cesta, kde Boh hovorí, som viac než ten etalón, než ten maják, ktorý svieti, než ten neznámy Boh. Som niekto, kto vás sprevádza na ceste a je vám schopný pomáhať, aby ste to dokázali. Svoj život premeniť a posvetiť a naozaj vedieť žiť to, čo vám zjavujem, čo vám dávam a k čomu vás pozývam. Ale ani toto mi ešte nestačí. Boh nás pozýva ďalej a keby sme knihu múdrosti čítali en bloc ako takú, vidíme, že je plná toho prednovozákonného napätia. Je už tá chokma, alebo tá Hagia Sophia, tá svätá múdrosť, to nie je už len teda tá múdrosť Boha, ktorá sa nám dáva, aby bola pochopená, prijatá, do srdca vložená a aby sme podľa nej aj žili, ale že už sa tu koketuje s personifikovanou múdrosťou Boha. Teda s tým osobitným Božím vstupom do života ľudí, kde to nie je vzdialený maják, ku ktorému má sa priblížiť a doplávať, bo mi hodí záchranné koleso alebo lano a ma priťahuje, ale je to Boh, ktorý ku mne prichádza. Do tých hlbín, do toho rozbureného mora. Tam, kde sa ja potápam, ide ku mne a ma chce odtiaľ zobrať a viesť a ma chce aj naplňať a premieňať. No a tu, keď čítame práve evanjelium dnešného dňa, toto je jedna z tých dôležitých vecí, ktorú si môžeme uvedomiť. Ten rozmer Boha, ktorý prichádza k nám, ten človek, ktorý seje dobré semeno na svojom poli, ten rozsievač aj z minulého týždňa, to je Boh, ktorý osobne klope na srdce každého z nás. Každé to seme, každé to zrno, každé Božie zaklopanie, Boží dotyk, Božie pohľadenie, Božie zatrasenie, Božie usvedčenie, čokoľvek, v čom človek môže zakúsiť, že Boh o mňa stojí, že mu na mne záleží, že ide ku mne. A on teda skutočne ide k nám. Keď si toto ľudské berie, keď vyslovene rozdelil celé dejiny tým tajomným príchodom, keď sa človekom stal, ako medzi nami, ako Mesiáš kráča a vykupuje človeka. Teda Boh, ktorý robí ten krok ku mne, už nie profesionálny vychovávateľ, ktorý nejakým spôsobom ten biznis naplňa, že aby tí ľudia teda žili podľa normy, keď ich stvoril na svoj vlastný obraz. Ale už tam je vidieť a vnímať niečo oveľa, oveľa viac. Boha, ktorému na nás záleží, ktorý skutočne ide k človeku a seje a klope a volá a dotýka sa konkrétneho poľa, konkrétneho hrudy, zeme, konkrétneho srdca, konkrétneho človeka. Ten druhý aspekt, čo je evanjeliom vyjadrený, nebeské kráľovstvo sa podobá. Vstúpili sme do evanjeliovej časti, kde Ježiš opisuje Božie kráľovstvo. Všimnite si, keď hovorí podobenstva o iných veciach. Do bodky ich vysvetlí. Medzi iným i toto i nebeské kráľovstvo podobenstvo o ňom vysvetľuje, ale nikde v Svetom písme nenájdeme definíciu alebo plné vysvetlenie Božieho kráľovstva. O to viac je tam tých podobenstiev, čomu sa Božie kráľovstvo podobá, to líznutie z jednej, z druhej, z tretej strany toho tajomstva Božieho kráľovstva. Najbližšie je Pavol v liste Rímanom 13. kapitole. Božie kráľovstvo nie je ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj, radosť Duchu Svätého. Aj on sám si je vedomý, že len tak sa dotýka toho tajomstva Božieho kráľovstva. Prečo? Lebo plnosť Božieho kráľovstva je o našom zboštení. Vzkriesenie z mŕtvych je o tom, čo nastane po druhom slávnom pánovom príchode, nové nebo, nová zem, premena celého univerza, to tajomstvo daru nového života. Teda ten rozmer zboštenia, ktorý naše pozemské schopnosti bytostne presahuje. A predsa tým Ježiš provokuje, jednoducho hovorí, vy to nemôžete naplno pochopiť, ale sa môžete do toho ponoriť a ochutnať to niečo, v čom Boh k vám ide a hovorí, oveľa, oveľa, oveľa viac vám idem dať. Aby ste raz naozaj Božími sa stali. Aby ste Boha zakúsili, aby ste pochopili ad absurdum Boh vzťah voči vám prežíva, keď je schopný na drevo kríža ísť, nechať sa zbičovať, opľúvať, dokopať, roztrhať, skrvaviť a zomrieť pre vás. O čom to musí byť? To Božie kráľovstvo. Tá skúsenosť, tá blízkosť, to naplnenie Božie, ktoré vám dáva. To už nie je len ten maják. To už nie je len to slovo, podľa ktorého môžem a mám žiť. To všetko sa mi naraz stáva prostriedkom, nástrojom niečoho oveľa, oveľa viac, čím Boh chce naše vnútro naplniť. A tak teda tu skutočne Boh sa ukazuje ako niekto, kto ide ku každému z nás a je schopný nieže nám zvestovať tú cestu Božieho kráľovstva. Nie, že spolu s nami kráčať okolo nás to, čo treba konať, ale že je schopný v nás pôsobiť a nás napáňať. Že je schopný spraviť to, stop ten kúkol, nechaj tak, netrhaj. Lebo ten chlap či žena síce možno tým kúkolom teraz sú, ale na tej mojej roli, na tom mojom poli, keď ja k ním idem, keď znova a znova klopem, keď pôsobím, keď konám, keď na drevo kríža vystúpim, to pole krvou skropené môže zázrak Boží zakúsiť. Ten kúkoľ bude zmenený a obilným klasom sa stane. Že kým ten človek žije, kým pokiaľ ešte dýcham, a raz viem, že dodýcham, pokiaľ ešte srdce v mojej hrudi bije a viem, že raz prestane, pokiaľ ešte čo len jedna myšlienka tu je a viem, že i to raz prestane, som si vedomý, že Ježiš ku mne ide a toto hovorí. I ak by to bola akákoľvek oblasť v mojom živote, kde ten kúkol vo mne vyrastá. Stále mám tú šancu, stále mám tú možnosť, i keď ma to presahuje, otvoriť svoje vnútro Bohu a dovoliť Ježišovi, aby konal. Aby ten zázrak premeny, ten zázrak pšeničného klasu, aby dokázal i vo mne napĺňať. Takže nie profesionálny vychovávateľ, ale Boží syn a pán, ktorý na život a na smrť sa pre mňa rozhodol. A so svojím slovom, so svojím pôsobením, so svojím vykúpením ku mne ide. Aby sa naplnilo to, čo píše Pavol v druhom čítaní. Človek sa pýta, to nie je možné. Môžem zakúsiť zjavenie Ježiša, ku mne môžem prísť, ja ti, Pane Bože, maximálne ako Peter poviem, odiť odo mňa, lebo som človek hriešny. Sorry, ja nemám na to. Ale čo Ježišovi stačí? Že Peter, taký, aký bol i v svojej slabosti, i v svojich zlyhaniach, i v svojej zrade, že dovolil Bohu, aby v ňom pôsobil. Aby ho premenil a naplnil. Teda znovu Rimanom 8. kapitola o živote kresťana v Duchu Svetom, o tej možnosti dovoliť Bohu, aby moc Svätého Ducha, aby moc Božej milosti nás premieniala. Aby sme tú snahu našu posvetili tým, že dovolíme Bohu, aby nám pomáhal, aby odpúšťal, uzdravoval, posvedcoval a naše vnútro napáňal. Takže, ako na začiatku bolo povedané, skôr si myslím, že nie je to o celkovom našom postoji. Ten prvý, druhý, tretí, skôr ten štvrtý. Ale môžu byť konkrétne oblasti v našom živote. Konkrétne oblasti v našom vnútri, v našom srdci, v našej duši, v našich vzťahoch, v našich konkrétnych skutkoch. Oblasti, ktoré nie sú vykúpené. Oblasti, ktorých sme slabí. Oblasti, ktorých Boh je pre nás naozaj neznámy. Oblasti, ktorých sa topíme, i keď ten maják z diaľky vidíme. Oblasti, v ktorých naozaj je pre nás ten vychovávateľ priveľmi tvrdý. A to sú oblasti, kde je treba, aby sme si uvedomili a uverili, že to môže byť iné. Že Boh môže byť iný. Že môžeme sa pre Neho otvoriť a zakúsiť, že i v nás, v tej konkrétnej oblasti, chce naplno pôsobiť. Ľahko sa to takto povie z tohto miesta a všeobecne povie. Ale je to oveľa náročnejšie, ak to mám teraz ja sám. Nie, že druhým to hovorím, ale sám, hej. Na drobné vedieť rozmeniť. Ale určite sa chcem o to v tom týždni, ktorý je predo mnou, snažiť. Teda tie veci, v ktorých naozaj ma ten kúkoľ omíňa a vo mne vyrastá. Hľadať cestu, ako dovoliť Ježišovi a chcieť i sám sa snažiť, aby sa to dokázalo zmeniť. Aby naozaj som ten zázrak premeny, toho očistenia, toho posvetenia v sebe mohol zažívať. Nedá sa to bez Božej milosti. Bez otvorenia sa pre ten hlboký vzťah voči Bohu. Ale nedá sa to i bez toho, čo sme minulý týždeň hovorili, bez toho preorania tej zeme, do ktorej Boh seje. Toho, že snažíme sa tie hrudy rozbíjať. A je úplne iné ich rozbíjať, pretože musím, alebo mal by som. A je úplne iné, preto lebo chcem. Lebo viem, že to zmysel má. A lebo som uveril a možno i zakúsil to tajomstvo Boha, ktorý nás napáňa. Nech nám v tom pomáha. Amen.